Professoriliitto on valinnut vuoden professoriksi 2016 tanssipedagogiikan professorin Eeva Anttilan Taideyliopiston teatterikorkeakoulusta. Hän muun muassa luotsaa maisteriohjelmaa, joka kouluttaa tulevaisuuden tanssin opettajat. Anttila on Pohjoismaiden ainoa tanssipedagogiikan professori. Tervetuloa Eeva.
Kiitos.
Mistä se johtuu, että kaikissa Pohjoismaissa on yhteensä vain yksi tanssipedagogiikan proffa?
Tanssin yliopistollinen koulutus on täällä Pohjoismaissa nuorta. 83 alkoi Suomessa tanssin yliopistollinen koulutus ja sitä myötä sitten hiljalleen myöskin tutkimus on kehittynyt. Ja kyllä se niin vaan on, että professorilta tällä alalla varmaankin edellytetään myös sitä tutkimuksellista otetta, kun kysymys on pedagogiikasta. Tanssitaiteen alalla ja muilla taiteen aloilla professuurihan voi olla taiteellisin perustein.
Jos olet näin monessa maassa ainoa alasi professori, niin mistä saat sellaista kollegiaalista tukea?
Kollegoilta, jotka on siinä lähellä. Mä en koe ollenkaan, että olisin jotenkin erilainen mun lähikollegoista, lehtoreista, kenen kanssa teen työtä. Meillä on hyvinkin tämmöinen epähierarkkinen työyhteisö, jossa käydään asioita ihan yhdessä päivittäin läpi ja toki me, sitten muut tanssin alan professorit ja lehtorit meillä taideyliopistossa on myöskin hyviä kollegoita. Sitten mulla on aikamoinen kansainvälinen verkosto. Tuntuu, että tanssin alan tai tanssipedagogiikankin alan ammattilaiset on maailmanlaajuisesti yhdistyneet aika monellakin tavalla. Erilaisissa organisaatioissa toimitaan yhdessä ja ollaan melkeinpä päivittäin kontaktissa.
No, teatterikoulussakin on koulutettu tanssin opettajia jo 20 vuoden ajan ja myös tanssipedagogiikan tutkimus on kehittynyt hitaasti, mutta varmasti niin kuin olet joskus kuvaillut. Millainen merkitys tämän tutkimuksen kehityksellä on ollut paitsi tanssin opetukselle, myös välillisesti koko tanssitaiteelle ja sen arvostukselle?
Vaikea arvioida sitä ehkä ulkopuolella, niin kuin miltä se vaikuttaa kenellekään muulle kuin itselleni, mutta minun mielestä tietoisuus erilaisista kokemuksellisista ja muistakin ongelmista, ehkä mitä tanssiminen voi tuottaa tai haasteista, niin se on lisääntynyt. Voidaan jo varhaisessa vaiheessa tunnistaa ja tiedostaa erilaisia riskejä ja auttaa tanssijoita eteenpäin urallaan tukemalla heitä henkisesti ja sitten tunnistamalla ehkä myöskin semmoisia työyhteisön mahdollisia riskejä, ongelmia, ryhmädynamiikan kehittämisessä voidaan antaa tukea. Ja sitten tietysti ihan tämmöinen fyysinen turvallisuus liittyy myöskin tanssipedagogiikan koulutukseen.
Mitä muita ne riskit, jotka liittyy esimerkiksi tanssijan uraan, niin voi olla?
Niitä on tosi paljon. Tanssijan ammatti on ehkä yksi vaativimmista ammateista. Ensinnäkin tanssija aloittaa työuransa hyvin nuorena ja koulutuksen vielä paljon nuorempana usein lapsuudessa. Ja tanssimisessa on mukana ihminen kokonaisuutena ja henkiset paineet ja sitten tämmöinen fyysinen suoriutuminen ja jaksaminen ja taidon kehittäminen joka päivä toistamalla ja harjoitteita joka päivä sinnikkäästi. Ja sitten jos sitä innostuu liikaakin, niin helposti voi käydä niin, että tulee rasitusvammoja tai muuta kuormitusta ja sen sääteleminen, että kuinka paljon sitten päivittäin panostaa, niin se on tarkka paikka ja jokainen yksilö on vielä erilainen, että esimerkiksi tanssin opettajan on todella tärkeä tunnistaa sitten tämmöiset yksilölliset erot siinä jaksamisessa ja kuormituksessa ja minkälaista tukea kukakin oppilas milloinkin tarvitsee.
No tässä tanssinopettajan maisteriohjelmassa innostus, kannustus, kunnioitus, dialogisuus ja kokonaisvaltaisuus on koulutuksen kantavia perusteita, niin kuin sitä kuvaillaan. Millainen on susta, Eeva, hyvä tanssinopettaja?
On hyvinkin semmoinen tarkkanäköinen ja avarakatseinen ja juuri huomaa oppilaissaan näitä yksilöllisiä eroja, mutta pystyy myöskin kytkemään oppilaita yhteen siten, että he oppivat työskentelemään yhdessä ja toimimaan yhdessä, tanssimaan yhdessä, kunnioittamaan toisiaan ja sitä kautta kunnioittamaan itseään ja omia kehollisia tuntemuksiaan ja rohkaistumaan sitten siinä ilmaisussa ja rohkaistumaan myöskin kertomaan huolistaan ja vaikeuksistaan ehkä ajoissa, ettei sitten tapahtuisi mitään suurempia haavereita.
Siinä on monta haastavaa tehtävää.
Joo.
Olet tehnyt pitkään jo tutkijan uraa myöskin ja olet ollut kiinnostunut muun muassa kehollisuudesta oppimisessa. Miksi se on oppimisessa niin tärkeä ulottuvuus?
No ihminenhän saa tietoa maailmasta koko kehonsa välityksellä. Et me ei olla pelkästään korvien ja silmien varassa suinkaan ja mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä enemmän koko keho on mukana siinä tiedon hankinnassa. Ja vaikka sitten ilmeisesti aistitieto päätyy aivoihin käsiteltäväksi, niin sitten se sieltä jälleen palautuu kehoon, eli se toiminta, mitä sitten ihminen maailmassa tekee, niin on hyvin paljon kiinni siitä, minkälaisia kokonaisvaltaisia ja aistisia kokemuksia ihmisellä maailmassa on. Sen takia semmoinen monipuolinen toiminnallisuus, koko kehon käyttö ja kaikkien aistien käyttö oppimisessa, mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, niin on aina tärkeämpää. Toki mun mielestä se täytyisi säilyä läpi koulujen ja mielellään aikuisuuteen saakka semmoinen aistinen ja toiminnallinen suhtautuminen tai mahdollisuus toimia maailmassa.
Kuinka paljon meillä sun mielestä tällä hetkellä esimerkiksi koulussa huomioidaan tällaista kokonaisvaltaisuutta? Vai onko paljon vielä sellaista, että ajatellaan, että ikään kuin jotenkin mieli ja keho olisi erillään toisista?
Mä luulen, että sitä erillisyyttä on aika paljon vielä ja senpä takia tätä asiaa yritän pitää esillä. Se on haastavampaa opettajalle järjestää semmoisia opetustilanteita, jossa on toimintaa ja liikettä. On helpompaa, kun oppilaat on paikoillaan pulpetissa ja heillä on kynä ja paperi tai jotakin käsissään ja joku tehtävä, johon keskittyä. Heti kun on vähän vapaampaa toimintaa tai vapaamuotoisempi oppimistilanne, niin siitä syntyy helposti melua ja järjestyshäiriöitä. Ja tämän takia ehkä näitä opetusmenetelmiä on vaikea viedä eteenpäin.
Tällä hetkellä opetuksessa ja oppimisessa puhutaan paljon esimerkiksi digitaalisuuden mahdollisuuksista, toki myös niiden sen mahdollisista ongelmista. Miten tämä suhteutuu tähän esimerkiksi kehollisuuden ja niin kuin kokonaisvaltaisuuden ajatukseen? Onko ne jollain tapaa toisensa poissulkevia vai pystyisikö niitä vielä yhdistämään?
Niitä pystyy hyvinkin yhdistämään. Se tietysti vaatii luovuutta ja kekseliäisyyttä opettajalta ja voi olla, että oppilaat on siinä jonkun verran ehkä joskus opettajia edellä siinä, että miten näitä voi yhdistellä. Nykyisin on paljon mahdollisuuksia käyttää digitaalista mediaa myös taiteessa tietenkin ja luovassa toiminnassa. Musiikkia tuottaa digitaalisesti esimerkiksi tanssillisiin tehtäviin ja niin edespäin.
Miten sä ajattelet itse, että taide voi parantaa oppimista?
Riippuu tietysti vähän siitä oppimisen aiheesta, alueesta. Mä ajattelisin ehkä oppimisvalmiuksia. Taide voi parantaa kaikella tavalla tai tämmöistä yleistä oppimisvalmiutta, taide ja myöskin tämmöinen liikunnallinen kehollinen toiminta, koska mitä enemmän ihminen saa tämmöisiä monipuolisia virikkeitä, aistimuksia, aistivirikkeitä, jotka nousee myös kehollisesta toiminnasta, niin sitä monipuolisemmin aivot ikään kuin kehittyy ja rakentuu. Lapsi tarvitsee toimintaa ja monipuolisia aistimuksia aivojen kehittymiseen.
Eli tanssi- ja taidepedagogiikalla voi olla paljon annettavaa esimerkiksi oppimispsykologian puolelle.
Joo, ja kognitiotiede itse asiassa aika paljon tukee myös näitä ajatuksia. Ja tuosta vielä, että taiteesta ja oppimisesta, niin toki sitten taiteella on paljon annettavaa tämmöiseen näkökulmien vaihtamiseen ja maailmankuvan avartamiseen ja erilaisten vaihtoehtoisten tulkintojen tekemiseen, että siinä on myöskin sitten tämmöinen niin kuin arvoperusta ehkä, mitä voi laajentaa taiteen kautta ja sitten tietenkin erilaisia sisältöjä voi ihan konkreettisiakin oppisisältöjä toki välittää taiteen kautta, että siinä on monenlaisia asioita.
Ja te olette kokeillut siis, teillä on ollut tällainen projekti tuolla Vantaalla Kartanonkosken koulussa, jossa selvitettiin kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä ja ne tulokset oli ilmeisesti aika hyviä.
Joo, tuloksiahan seurattiin lähinnä tämmöisen kokemuksellisen aineiston kautta, eli haastatellen oppilaita ja opettajia ja muita koulussa olevia myös vanhemmilta tiedusteltiin, mitä lapset ovat kertoneet kotona ja näin poispäin. Yleisesti ottaen tanssi toi iloa ja yhteisöllisyyttä kouluun ja semmoista vapautunutta tapaa olla toisten kanssa ja oman kehonsa kanssa.
Ja se ei myöskään, vaikka sitä olisi siellä, siihen olisi käytetty aikaa, niin se ei myöskään millään tavalla niin kuin heikentänyt oppimistuloksia missään niissä aineissa, niin kuin tavallisissa lukuaineissa.
Ilmeisesti ei, että me ei mitenkään hirveän tarkasti seurattu esimerkiksi koulunumeroiden, tai ei ollenkaan seurattu sitä, sekin olisi ollut ehkä mahdollista, mutta minkäänlaista raportointia oppimistulosten heikkenemisestä ei ole kuulunut, eikä myöskään muista vastaavista hankkeista, joissa liikuntaa tai tanssia on lisätty muiden oppiaineiden sisälle, niin että se jotenkin veisi sen aineen oppimisen sisällöistä jotakin pois. Toki jonkun aiheen sisällön opettaminen voi olla, tai oppiminen tai opiskelu, hieman hitaampaa ja vaivalloisempaa tämmöisillä menetelmillä, mutta kun siinä sitten opitaan niin paljon muita asioita, ehkä sitten balanssissa pysytään, koska sitten taas ehkä semmoinen yhteisöllisyys ja oppimisen ilo ja innostus niin tukee sitten seuraavan oppitunnin asiaa tai koko koulussa olemisen mielekkyyttä.
Ja paljon tietysti puhutaan siitä, että on lapsia, jotka tarvitsevat erilaisia oppimismenetelmiä, on erilaisia oppijoita, joille sitten voi sopia jotkut muut tai muunlaiset opetusta tukevat metodit, niin ehkä näissä voi olla myös sitten jotain sellaisia ratkaisuja löydettävissä.
Ihan varmasti. Ja moni opettaja juuri tuolla koulussa puhuikin siitä, että näitä menetelmiä nimenomaan tarvitaan yhä enemmän, koska jostain syystä kouluissa on enemmän ja enemmän oppilaita, joille paikallaan istuva oppiminen tai opiskelu ei tunnu sopivan niin hyvin.
No eihän se ehkä olekaan niin luontaista, jos ajattelee vaikka siis lapsia ylipäänsä, niin hehän tykkäävät tietysti mennä ja leikkejä tehdä ja ehkä sellainen tekeminen myös sitten, jos sen pystyy hyvin istuttamaan siihen oppimiseen muuten, niin varmaan voi tehdä hyvinkin paljon tai saada aikaan myönteisiä tuloksia sitten.
Kyllä, varmasti.
Miten Suomi sitten, tuossa aikaisemmin mainitsitkin, että tämä on hyvin tällainen kansainvälinen ala. Miten Suomi tällä hetkellä sijoittuu esimerkiksi suhteessa muihin Pohjoismaihin? Meillä on tämä professuuri, joka siis sinulla on. Ollaanko me muuten millään tapaa edelläkävijöitä?
No minun mielestä voisi näin sanoa, että olemme ehkä juuri siksi, että meillä aloitettiin tämä tanssin yliopistollinen koulutus hieman aikaisemmin kuin muissa Pohjoismaissa ja meillä on ollut jo silloin heti aluksi hyvät kansainväliset verkostot ja ne on koko ajan laajentuneet ja sitä kautta olemme niin kuin pysyneet ajan hermolla ja meillä on ollut myöskin hirveän hyvä semmoinen suomalainen tanssitutkimuksen ja tanssikoulutuksen kehittämisen yhteisö ja vuorovaikutus, että asiat on kehittyneet aika suotuisasti meillä Suomessa ja kyllä meitä kutsutaan ja pyydetään ja mukaan auttamaan ja keskustelemaan muissa Pohjoismaissa ja muualla maailmassakin. Uskoisin, että meillä on aika hyvä maine tällä hetkellä tanssin kentällä, tanssin tutkimuksen ja tanssin yliopistomaailman kentällä.
No, tanssipedagogiikan tutkimus on myös yhteiskunnallista ja voi olla poliittisesti kantaa ottavaakin. Millä tavoin esimerkiksi?
No esimerkiksi kysymykset siitä, että kuuluuko tanssi kaikille ja sukupuoleen liittyvät kysymykset tässä erityisesti. Tanssilla on vielä varsin tämmöinen sukupuolittunut leima ainakin joidenkin tai monien suomalaisten mielestä. Sitten on tanssin elitistisyys ehkä jossain määrin vielä tai aika paljonkin saattaa olla vielä semmoinen yleinen käsitys että, ja se, että tanssi edellyttää tietynlaisia lähtökohtia, että voisi oppia tanssimaan ja osata tanssia. Joudutaan työskentelemään tämmöisten käsitysten avartamiseksi aika paljonkin.
Niin varmaan edelleen on sellaisia mielikuvia ihmisillä, että kaikki ei välttämättä voi oppia tanssimaan tai että jotkut ei kerta kaikkiaan selviä niistä jostain koreografioista ja koordinaatioista ja muusta sellaisesta.
Näitä käsityksiä on tosi paljon ja mä yritän aina kun on tilaisuus niin sanoa, että kaikki osaavat tanssia.
Kuinka paljon uskoako ihmiset sen?
Kaikki ei varmaan usko, mutta ehkä aina jonkun mieli siinä rohkaistuu sitten, että seuraavassa mahdollisessa tilanteessa voi ajatellakin, että kyllähän minä osaan tanssia. Ja nyt mulla tulee mieleen hyvänä esimerkkinä tämä maailmanmestaruus jääkiekossa näiden nuorten. Kun tämä spontaani tanssi, joka siellä jäällä jo ja sitten pukuhuoneessa vielä kumpusi, niin osoittaa mielestäni sen, että ihmisellä on tämmöinen tarve tai taipumus ilmaista itseään koko keholla silloin, kun tulee näitä tunnekokemuksia.
Se voi olla hyvinkin voimauttavaa toimintaa myös tällainen kehollisuus.
Kyllä, ja siinä usein on tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma myöskin taustalla.
Sehän on mielenkiintoista, että jos katsoo vaikka pieniä lapsia, jotka kuuntelee musiikkia, niin hehän usein niin kuin tykkää heilua tanssia sen musiikin tahtiin. Missä vaiheessa sitten ihmiselle tapahtuu se, että jotenkin ajatellaan, että ei niin voikaan tehdä?
Niin, se on, niin ne on kulttuurisia malleja ja me aikuiset niitä pidämme yllä, kun me istumme paikallamme niin suuren osan päivää.
Miten näet sen tasa-arvon näkökulmasta, kuinka yhtäläiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet suomalaisilla lapsilla tai esimerkiksi nuorilla on saada hyödyntää tanssin tuomia mahdollisuuksia tai esimerkiksi tällaista kehollista oppimista?
No nimenomaan se on tasa-arvokysymys ja se huolestuttaa ehkä juuri eniten tässä, että ne mahdollisuudet jakautuu niin epätasaisesti. Siellä on alueellinen epätasa-arvo, sitten on ihan lasten perhetaustasta, vanhempien valmiuksista ja halusta viedä lapsia harrastuksiin tai minkä harrastuksen he katsovat yleensä hyväksi harrastukseksi lapselleen. Liian harvat vanhemmat ajattelevat esimerkiksi, että pojalle tanssi voisi olla hyvä harrastus.
Edelleen. Se näyttää mielenkiintoiselta, että jos katsoo jotain vanhaa vaikka Billy Elliot-elokuvaa, niin tai se tarinahan on kuitenkin jo useamman vuosikymmenen takaa ja sitten se tuntuu sillä tavalla niin kuin jotenkin aika vanhakantaiselta ja silti edelleen voi olla, että kuitenkin sellaisia asenteitakin on olemassa.
Uskoisin, että niitä on edelleen voimassa ja sitten on vielä nämä uskonnolliset jakolinjat ehkä, mitkä joillakin alueella vaikuttaa sitten siihen suhtautumiseen tanssiin, että onko se sitten tämmöistä arvokasta toimintaa tai jotenkin kyseenalaista.
Että sitä ei välttämättä pidetä pelkästään hyveellisenä asiana. Sitten.
Nimenomaan.
Ja sellaisten ennakkoluulujen murtaminen tietysti on varmaan aika vaikeaa.
On se vaikeaa ja sitten meillä on tietysti uusia ihmisryhmiä, etnisiä ryhmiä Suomessa ja tämä tulee ehkä entisestään monimutkaistumaan tämä tilanne tästä syystä.
Vaikka samaan aikaan toisaaltahan sitten meillä on tullut paljon uusia tanssimuotoja, siis vuosikymmenten aikana on varmaan monipuolistunut aika paljon niin kuin myös suomalaisille tarjottava niin kuin tanssin kenttä, mitä kaikkia lajeja löytyy, jos mietitään vaikka, että on tarjolla aika paljon esimerkiksi latinalaista Amerikasta tulevia tanssilajeja.
On, ja se on tietysti hieno asia, että meidän oma tanssikulttuuri ei välttämättä ole niin monipuolinen aina. Erittäin hyvä asia, että meille tulee erilaisia tanssilajeja ja muotoja, joita ihmiset voi sitten kokeilla ja innostua, mikä heille tuntuu mielekkäältä ja sopivalta.
Miten itse, Eeva Anttila, näet sen, että mitä voitaisiin tehdä tuon tilanteen tasa-arvostamiseksi, jotta olisi paremmin tarjota lapsille ja nuorille samanlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tanssitaiteen saralla?
Meidän täytyisi työskennellä siihen suuntaan, että tanssi olisi jossain määrin mahdollinen, tai tanssiin voisi tutustua koulussa. Et siellä tavoitetaan koko ikäluokka, kaikki oppilaat. Ja me tehdäänkin tällä hetkellä semmoista, meillä on uusi tutkimusprojekti taideyliopistossa nimellä Arts Equal. Siinä on tämä tasa-arvon teema mukana voimakkaasti, tai nimenomaan saimme rahoituksen tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelmasta, jota Suomen Akatemian tämmöinen strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa. Ja me teemme yhteistyötä siten, että tai meillä on tämmöinen kokeilu tulossa, jossa koitetaan keksiä, miten taiteen perusopetus ja peruskoulu voisivat lähentyä. Ja tällaisia kokeiluja on monessa kunnassa jo tehtykin, mutta että miten se saataisiin laajemmin käyttöön koko Suomeen, että taiteen perusopetuksessa toimivat tanssinopettajat esimerkiksi, myös muut taidelajit on tässä mukana, mutta nyt tanssista puheen ollen, niin voisivat työskennellä myös peruskoulussa päiväsaikaan. Ja sitten miten tämä koko systeemi sitten saataisiin rahoitettua ja järjestettyä, niin sitä me tässä tutkimushankkeessa myös pohdimme ja myöskin yritämme arvioida, että onko tämä kenties jopa taloudellisesti kestävä ehdotus tai tämmöinen toimenpidesuositus tai uudenlainen julkinen palvelu, joka voisi ennaltaehkäistä erilaisia ongelmia.
Tällaiselle varmaan on varsinkin tällä hetkellä hyvin paljon tilausta, kun muutenkin keskustellaan paljon siitä, miten se, että missä kunnassa sattuu asumaan, niin asettaa usein lapset ja nuoret hyvin epätasa-arvoiseen asemaan sen suhteen, että mitä he voi esimerkiksi harrastaa tai minkälaisia palveluita heille tarjotaan. Ja samaan aikaan, kun koulutus sivistystoimesta säästetään, niin se on aika vaikea tilanne.
Joo, me katsotaan kuitenkin tämän nykyisen talouskriisin yli ja pidemmälle tulevaisuuteen, että me ei voida mielestäni jäädä suremaan tätä nykyistä tilannetta. Meidän täytyy yrittää pitää pyörät pyörimässä ja ajatukset rullaamassa kohti tulevaisuutta ja keksiä parempia keinoja tavoittaa lapset ja nuoret ja antaa heille mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan ja oppimiseen.
Sä olet tosiaan, Eeva Anttila, ihan hiljattain vuoden professoritunnustuksen. Onnea vielä. Millainen merkitys sillä ajattelet, että on omalle tutkimusalallesi?
No se on todella hieno tunnustus nimenomaan alalle ja jää nähtäväksi, mitä tästä seuraa. Mä toivon, että saan keskustella ihmisten kanssa, joilla on ennakkoluuloja tai jotka eivät tunne tätä alaa ja avartaa käsityksiä ja lisätä tietoisuutta tästä alasta ja sen mahdollisuuksista myös tanssipedagogiikan välittömän kontekstin ulkopuolella nimenomaan. Esimerkiksi peruskoulussa, mutta myöskin kaikkialla yhteiskunnassa ajatellaan, tietenkin varhaiskasvatus on tärkeä alue, mutta myöskin jopa yliopistot, erilaiset ammatilliset koulut, lukiot, toisen asteen koulutukset, sitten erilaiset laitosolosuhteet, missä tanssilla on paljon mahdollisuuksia.
Esimerkiksi niin. Taideterapian mahdollisuuksistahan puhutaan paljon. Onko tanssiterapia myös sellainen, mitä on ajateltu, että voitaisiin esimerkiksi enemmän hyödyntää?
Ilman muuta tanssiterapialla on paljon mahdollisuuksia. Valitettavasti meillä Suomessa on heikosti mahdollisuus tarjota tanssiterapian koulutusta johtuen alan sisäisistä tämmöisistä järjestäytymisongelmista. Ja pyrimme myös taideyliopistossa ratkaisemaan tätä ongelmaa, että miten me saataisiin tanssiterapian koulutusta enemmän Suomeen. Sitähän toki on ollut vuosikaudet, mutta sille täytyisi saada ehkä vakaampi asema ja myöskin tämmöinen pätevöittämisongelma siellä on, josta sitten pyrimme keskustelemaan myöskin erilaisten viranomaisten kanssa ja olemme ehkä jo, tai taideyliopistossa on jo aloitettukin tämä kartoitus, että miten saataisiin ihan Kela päteviä tanssiterapeutteja Suomeen. Mutta me tehdään yhteistyötä tanssiterapia-alan kanssa ja tutkitaan myöskin sitä rajaa, mikä on tanssipedagogiikan ja tanssiterapian rajapinta. Meillä on esimerkiksi juuri aloittanut jatko-opiskelija Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa, joka tutkii tätä asiaa. Liisa Jaakonaho on myöskin oma ohjattavani, jonka kanssa ollaan tämä syksy jo intensiivisesti käytykin keskusteluita.
Eli on paljon tällaista hyvin poikkitieteellistä tutkimustoimintaa.
On. Ja poikkitieteellisyys on mun alalla ihan oleellinen asia.
No, millä mielin olet seurannut tätä keskustelua ja suunnitelmia, tulevia säästöjä, jotka kohdentuu yliopisto-korkeakoulutukseen? Miten esimerkiksi ajattelet, että se saattaa vaikuttaa omaan alaasi?
Jos tämä prosessi, joka nyt on liikkeellä, eli tämä taideyliopiston muotoutumisprosessi, taidealojen vuorovaikutuksen, keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja tämmöinen uudelleen organisoituminen taidealojen ammatillisessa koulutuksessa ja tutkimuksessa, niin tämä prosessi on liikkeellä nyt ja se on lähtenyt ehkä kitkaisesti vähän liikkeelle, koska totta kai vanhoista järjestelmistä halutaan pitää myöskin kiinni ja pitääkin pitää kiinni kaikesta sellaisesta, mikä toimii hyvin. Mutta nyt tämä prosessi pitäisi saada kulkemaan vähän ehkä, rullaamaan ehkä vähän vauhdikkaammin ja myöskin siten, että suurempi yleisö alkaisi nähdä, että mitä meillä tapahtuu ja varmaan on jo nähnytkin jonkun verran ja tulee näkemään enemmän ja enemmän toivottavasti. Eli tässä kohtaa rahoituksen leikkaaminen ei olisi tietenkään hyväksi. Sehän on ihan selvä. Sitä ei edes tarvitsisi ehkä sanoa, mutta sanon kuitenkin. Me ollaan niin paljosta myöskin jouduttu luopumaan, kun me ollaan luovuttu entisistä omista ylväistä akatemioistamme ja monet meistä on luopuneet omista entisistä laitoksista, joita ollaan itse oltu rakentamassa. Ja tässä kohtaa niin halutaan pitää katseet tulevaisuudessa ja halutaan, että tätä työtä tuetaan ja kannustetaan tietenkin myös sitten tuolta valtiovallan taholta, että toivotaan, että meille annetaan vielä tilaisuus jatkaa tämä prosessi pidemmälle, tämä yhdistymisprosessi ja uudistumisprosessi.
Ja esimerkiksi sellainen, mistä nyt just on ihan viime päivinä keskusteltu, että vaikka ryhmäkokoja saatetaan joutua suurentaa ja näin, mutta esimerkiksi taidealallahan se on varmaan aika vaikea tilanne, kun normaalisti on aika pienet ryhmät, että on tavallaan paljon opettajia suhteessa opiskelijoiden määrään.
Joo, ja meillä on monenlaista erityistarvetta. Meillä on hyvin niin sanotusti tilaintensiivinen koulutus. Meidän toimitilat on vaativia. Me tarvitaan paljon erilaista kalustoa, esitysteknologiaa muun muassa, flyykeleitä, urkuja ja niin edespäin. Sitten me tarvitaan paljon enemmän yksityisopetusta tai pienryhmäopetusta kuin muilla aloilla. Ja sitten tarvitaan kaikenlaista esitysten tuotantoihin liittyvää asiaa. Ja niin kuin esimerkiksi meillä teatterikorkeakoulussa on kokonainen opetusteatteri henkilökuntineen.
No miten yliopistoja sitten pitäisi uudistaa? Olet sanonut aiemmin, että ainakaan tällainen yritysmaailman malli ei suoraan asiantuntijatiedeyhteisöön toimi.
Juu, sitähän ehkä voisi tarkentaa siten, että onhan yritysmaailmassa toki monenlaisia johtamismalleja, ei ole mitään yhtä yritysmaailman mallia, mutta ne mallit ehkä, mitkä on nyt nousseet pinnalle yliopiston johtamisessa, niin ovat tuntuneet yhteisössä vierailta. En puhu vaan omasta puolestani, että tätä keskustelua käydään. Että tulee sellaista sanastoa, joka tuntuu vieraalta akateemisessa maailmassa ja muutenkin toimintatapoja, jotka tuntuu oudoilta. Ja professorit ja tutkijat ja lehtoritkin varmasti ovat ihmeissään siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja tämmöinen vuoropuhelu nyt siitä, että mistä puhutaan ja miten toimitaan, niin se pitäisi saada nyt käyntiin yliopistoväen kanssa.
Eli tuntuuko siltä, että on ollut liian vähän ehkä sitä oikeaa keskustelua ja liian paljon sitten jokainen tai eri tahot huutelee omista poteroista?
No niinkin. Ja sitten tämä muutosten tahti yliopistolain uudistuksesta tai muutoksesta lähtien, tämä on ollut niin kiivas. Koko ajan tapahtuu uudistuksia, organisaatiorakenteiden ja mallien muutoksia ja rahoitusmallien muutoksia ja painopistealoja ja rahoitushakemuksia ynnä muuta. Täytyy joka vuosi ja melkeinpä joka kuukausi ajatella uusiksi, että mitä nyt pitääkään oppia tekemään uudella tavalla. Vaikka me ollaan kaiket ja aika oppivaisia ihmisiä yliopistoissa, niin jos yliopistoväestä tuntuu, että muutostahti hengästyttää, niin kyllä sitä pitäisi mielestäni kuunnella.
Eli lisää aitoa keskustelua ja kuuntelemista.
Nimenomaan.